Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանում երկօրյա սուկ է սուրմալու առևտրի կենտրոնում հրդեհը մարվել է այս պահին հայտնի առնվազն 16 զոհի մասին։ Երևանյան ողբերգությունից 3 օր անցել չկան մեադրիալներ, չի հարցակնվել անգամ սուրմալուի սեփականատերը, որն է քնչական մարմինների պասիվության պատճառը։ Ռուսաստանի դեսպանատունը բողոքի նոտայով հանդես գալով պահանջում է հայկական իշխանություններից արձագանքել Սուրմալույում տեղի ունեցած պայթյունի ռուսական հետքի մասին շահարկումներին։ Ռուսաստանցի խաղապահները Լաչինի միջանցքից չեն հեռանա, քանի դեռ չի կառուցվել Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր ճանապարհը, հայտարարում է Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպանության ղեկավարներից մեկը։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քովեյանը։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հրամանագրով այսօր և վաղը Հայաստանում սուկ է անցած կիրակի օրը Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգության կապակցությամբ, այս թեմայով ավելի մանրամասն լուրերից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին նախորդին ասել է, թե ռուսների կողմից բռնակցված Ղրիմում պայթյունները կարող են տարբեր պատճառներ ունենալ, և այդ տարածքի բնակիչներին հորդորել է հեռու մնալ ռուսական ռազմական ենթակառուցվածքներից։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցման ռուսական ուժերը շարունակում են գերճճգրիտ զենքով հարվածներ հասցնել ուկրաինական թիրախներին։ Կիևը հայտնում է, որ ուկրաինացիները կարողացել են ետմղել ռուսների գրոհները։ Միացյալ Նահանգների և Ուկրաինայի պաշտպանական գերատեսչությունների ղեկավարներ Լոյդ Օստինը և Օլեքսի Ռեզնիկովը հեռախոսով քննարկել են Ուկրաինային ամերիկյան ռազմական օգնության նոր փաթեթ տրամադրելու հարցը։ Ռուսաստանի զինված ուժերի Սևծովյան նավատորմի նոր հրամանատար է նշանակվել փոխծովակալ Վիկտոր Սոկոլովը, այդ մասին հայտնել է ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը։ Սևծովյան նավատորմի նախորդ հրամանատարը ծովակալ Իգոր Օսիպովն էր, նրա պաշտոնանկումը առաջինն է այս պատերազմի ընթացքում Ռուսաստանի բարձրաստիճան անձնակազմի շրջանում։ Ուկրաինայում Զապորոժիայի իշխանությունները քաղաքացիական պաշտպանության վարժանքներ են անցկացրել, այն բանից հետո երբ ատոմակայանը մի քանի անգամ հրետակոծվել է։ Այդ ԱԵԿ-ը ամենախոշորն է Եվրոպայի տարածքում։ Ռուսները և ուկրաինացիները միմյանց են մեղադրում ԱԵԿ-ի շրջանում մարտական գործողություններ վարելու համար։ Կայանը գտնվում է ռուսական զորքի հսկողության տակ, սակայն աշխատողները ուկրաինացիներ են։ Ռուսները գրավել են Զապորոժիայի շրջանի զգալի մասը, բայց բուն Ռոժե քաղաքը ուկրաինացիների ձեռքում է։ Ռուսաստանում մոտ 15,000 դիսպետչերներ այս ժամանակաշրջանում գտնվում են մասնակի պարապորդի մեջ, դա Ռուսաստանում ավիադիսպետչերների գրեթե կեսն է, այդ մասին Վեդոմոստի պարբերականին ասել է ավիադիսպետչերների դաշնային արմիության նախագահ Սերգեյ Կովալովը։ Իսրայելը և Թուրքիան ամբողջ ծավալով վերականգնում են դիվանագիտական հարաբերությունները, որոնք ճգնաժամի մեջ էին հայտնվել 2010 թվականի միջադեպից հետո։ Վարչապետ Յայիր Լապիդի և նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հեռախոսազրույցից հետո երկու երկրները որոշել են ամբողջությամբ վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները, ասվում է Իսրայելի վարչապետի գրասենյակի այսօրվա հաղորդագրությունում, որի համաձայն երկու երկրների դեսպանները և գլխավոր հյուպատոսները կվերադառնան աշխատանքի։ Անցած օրում Ադրբեջանում գրանցվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 710 դեպք, այդպիսով վարակվածների ընդհանուր թիվը հասել է 806,472-ի, այդ մասին հայտնել է COVID-19 հիվանդության դեմ պայքարի հանրապետական օպերատիվ շտաբը։ Ռուսաստանում անցած օրում արձանագրվել է կորոնավիրուսով վարակվելու 33,106 դեպք, ինչը ամենաբարձր ցուցանիշն է այս տարվա մարտից ի վեր։ Մետա ընկերությանը պատկանող Facebook-ը հայտնել է, որ չի կրճատի նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի օկտահաշվի արգելքի ժամկետը, նույնիսկ եթե նա առաջադրվի նախագահության թեկնածու 2024 թվականի ընտրություններում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը եւ այսպես այսօր Հայաստանում սկսու օրը իջեցված են պետական մարմինների շենքերի վրա ծած ամբող երագույնները։ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից 3 օր անց հրշեջներն ի վերջո մարեցին ծակածր դե, այս պահին որոնողական աշխատանքները շարունակվում են պայթյունի վայրից։ Վերջին նորությունները կներկայացնի Ռոբերտ Զարգարյանը։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնում առավոտից շարունակված որոնումները դեռ որևէ արդյունք չեն տվել։ Երկու անց շարունակում է մնալ անհետ կորած։ Տարածքը շատ մեծ է, 4 մետր բարձրության պլատակներ կան, բացատրեց արտակարգ իրավիճակների փոխնախարար Արտյուշ Գրիգորյանը։
Այս պահին ամբողջ ռեսուրսը ինչքան որ հնարավոր է, ամբողջ ռեսուրսը կադրում ինչքան որ անհրաժեշտ է, ինչքան որ հնարավոր է, որ այդտեղ աշխատի, կենտրոնացված է վերջին քաղաքացում հրադարների տակ մնացած գտնելու ուղղությամբ։
Ըստ նախարարության շինության հարակից տարածքն արդեն ամբողջությամբ մոխրված է։ Փրկարարները հիմա հենց պայթյունի հատվածում են աշխատում։ Հայաստանում այսօր եւ վաղը սուք է հայտարարված։ Առավոտից տասնյակ մարդիկ ծաղիկներ են բերում առևտրի կենտրոնից քիչ հեռու, որտեղ 3 օր առաջ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով առնվազն 16 մարդ է զոհվել։ Զոհերից մեկի անձը դեռ չի նույնականացվել։ Մի քանի օր է պետք ինքնությունը պարզելու համար։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը սակայն ենթադրում է, այդ քաղաքացին հենց անհետ կորածներից մեկն է։
Եթե երկու անհետ կորածներից մեկը չնույնականացված քաղաքացին է, հետևաբար ունենք մեկ անհետ կորած քաղաքացի։
Ողբերգական պատահարից ընդհանուր 62 քաղաքացի է տուժել, 4-ը դեռ շարունակում են բուժումը տարբեր հիվանդանոցներում, մնացածն արդեն դուրս են գրվել։ Դեպքից 3 օր հետո այսօր առաջին անգամ կատարվածին նաև տարածքի սեփականատերն է արձագանքել։ Ցավով պետք է ընդունենք, որ իսկապես ողբերգություն է տեղի ունեցել, հայտարարել է առևտրային կենտրոնի ղեկավարությունը, չհստակեցնելով, ինչը կարող էր նման պատահարի պատճառ դառնալ։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սուրմալուում տեղի ունեցած պայթյունից ավելի քան 72 ժամ է անցել, իրավապահները պնդում են, որ ակտիվ քնչական գործողություններ են իրականացնում, սակայն մինչ այս պահը Հայաստանում վերջին տարիներին տեղի ունեցած ամենահնչեղ ողբերգություններից մեկի որևէ պատասխանատու զարփակալված կամ նույնիսկ հարցաքնված չէ։ Դրամաբանությունը հուշում էր, որ աղետից հետո անցած առաջին իսկ ժամերին պետք է հարցաքնվի գոնե Սուրմալուի սեփականատերը, բայց դա էլ չի արվել։ Որն է իրավապահների նման պասիվության պատճառը, սա է ցել բարձել եւ քնչական մարմինների պատճառաբանությունները լսել Նաիրա Բլադարյանը։
Սուրմալուի ողբերգությունից 4 օր անց իրավապահները ոչ կասկածյալների շրջանակ են պարզել, ոչ էլ հարցաքննել են Սուրմալուի սեփականատերերին։ Գլխավոր դատախազության պատճառաբանությունն այն է, որ իրավապահները դեռ ամբողջական տվյալներ չեն հավաքագրել։ Միայն 3 են կարողացել մոտենալ դեպքի վայրին զննություն իրականացնելու։ Այս պահի դրությամբ քնչական կոմիտեին կանչվել միայն 50-ից ավելի տուժողներ եւ տնտեսվարողներ, ղեկավարությունը հարցաքննելու անհրաժեշտություն իրավապահները դեռ չեն տեսնում։
Ուզում եմ, որպեսզի մեր հանրությունը իմանա, որ հարցաքնություն ասված ինքնանպատակ չի, զուտ հարցաքնության համար, որպես պլանը կատարենք, համարենք, որ անհրաժեշտ գործողությունը կատարվեց։ Ոչ, դա պետք է ծառայի կոնկրետ հանգամանքների բացահայտմանը եւ նաեւ այո, ինչու ոչ, մեղավորների շրջանակների իհայտ վերմանը։ Այն որ ինչպես տնօրինությունը, այնպես էլ սեփականատերերը անպայման հարցաքննվելու են, դրանում որևէ կասկած չկա։
Դատախազության մինչ այժմ հավաքած ապացույցները բավարար չեն որևէ մեկին մեղադրանք առաջադրելու համար, ասում է գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոր Աբրահամյանը։ Սա այն դեպքում, երբ կառավարության տեսչական մարմինը դեռ 1.5 տարի առաջ վտանգավոր էր գնահատել այս առևտրի կենտրոնի գործունեությունը, պահանջելով վերացնել 2 տասնյակ խախտումները։ Ընդ որում տեսչական մարմինը հայտարարել է, որ տեղեկություն չունի, թերությունները շտկվել էին թե ոչ, քանի որ վերստուգման չէր գնացել, իսկ տոնավաճառի ղեկավարությունն էլ դրանք վերացնելու փաստաթղթեր չէր ներկայացրել։ Ի վերջո խախտումները վերացվել են թե ոչ, ով եւ ինչ էր վաճառում երահարկ շենքում, որտեղ տեղի ունեցած պայթյունը զգացվել էր մի քանի կիլոմետր տերային կողմ։ Իրավապահները դեռ պատասխան չունեն, պնդում են, թե քննություն է ընդանում։ Աբրահամյանի խոսքով ուսումնասիրում են նաև վերահսկող մարմնի տեսչականի գործողությունները, սակայն պատասխանատուներին հարցաքննության դեռ չեն կանչել։ Այս դեպքում էլ սպասում են, որ տվյալներն ամբողջանան, իսկ եթե այդ ընթացքում կասկածյալները կամ հնարավոր մեղսակիցները հեռանան Հայաստանից, ինչը անցած տարիներին հաճախ է հանդիպել, հարցրեցին գլխավոր դատախազի խորհրդականին։
Այսինքն դուք առաջարկում եք սկզբից մեղադրանք առաջադրենք, սահմանափակումներ կիրառենք, նոր ապացույցներ ձեռք բերենք դրա վերաբերյալ։
Բայց տեսականորեն չի բացառվում, չէ՞ որ կապելով պատասխանատվություն ազատ են
երկու։ դասականորեն ոչինչ չի բացառվում, բայց կրկնում են կան գործողություններ, որոնք պետք է արվեն, որից հետո նոր անդրադարձ կկատարվի այդ հարցին։ Այդ հարցին նրանց հարցականության ենթարկելու, նրանց գործողությունները քրեիրավական գնահատականի արժանացնելու ուղղությամբ կոնկրետ երեք էլ Երևանի դատախազությունում է խորհրդակցություն կայացել, տրվել են կոնկրետ հանձնարարություններ եւ շատ արագ ու շատ ինտենսիվ, շատ մեծ ծավալի աշխատանքներ են իրականացնում։
Դատախազության հիմնական վարկածն այն է, որ պայթյունը եղել է անվտանգության կանոնները խախտելու պատճառով, բայց քննում են նաեւ այլ տարբերակները, այդ թվում ահաբեկչության վարկածը։ Երեք որոշվել է անցկացնել դատապայթյունատեխնոլոգիական փորձաքննություն, որը կարող է պարզել այրվող եւ պայթող նյութերի մեջ եղել է զինամթերք, թե ոչ։
Ընդհանուր ահաբեկչության մասին հրապարակումներ են եղել։ Արդյոք այդ բոլոր տեղեկությունները չպետք է դառնան քննության առարկա։ Մենք համոզված ենք, որ պետք է դառնան քննության առարկա։ Մենք նշել ենք, որ բոլոր վարկածները պետք է քննության առարկա դառնան։ Հետևաբար, ժամանակից առաջ ընկնելով մեղադրանքների մասին խոսելը խիստ ժամանակավորեպ է եւ վտանգավոր։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարը մինչդեռ պայթունից 2 օր անց արդեն ասել էր, թե ահաբեկչության մասին խոսք լինել չի կարող։ Պաշտոնական հայտարարությունների միջև եւս մեկ հակասություն է լիհայտ եկավ 3, երբ արտակարգ իրավիճակների նախարարը հայտարարեց, թե Սուրմալուի տարածքում նախնական մինչև 4 տոննա պայթուցիկ նյութ է եղել։ Մինչ Արմեն Փամբուխչյանը հստակ թվեր ու տոննաներ է մատնանշում, դատախազությունը այսօր հայտնեց, դեռ ուսումնասիրում են շենքում պահված նյութերի տեսակներն ու քանակը։ Ավելին, քնչական կոմիտեն հորդորում է քաղաքացիներին Սուրմալուից գնաց եւ դեռևս չօգտագործած հրավարության նյութերը ներկայացնել ոստիկանություն, քնչական գործողությունների, այլ մանրամասների իրավապահ կառույցից չեն հայտնում։ Ողբերգական դեպքից մոտ 80 ժամ անց դրա պատճառների, կասկածյալների եւ պատասխանատուների մասին որևէ բան հստակ չէ։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Արդեն իսկ կարելի է արձանագրել, որ Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած պայթյունից հետո բազմաթիվ անպատասխան հարցեր են ծագել, դրանցից մեկը վերաբերում է այն պահեստի պարունակությանը, որը պայթեց կիրակի օրը։ Շրջանառվող հիմնական վարկածը հրավառությունների պայթյունն է։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարը երեկ հայտարարեց, որ Սուրմալուում գտնվող պահեստում մինչև 4 տոննա պայթուցիկ է պահվել։ Նախարարը սակայն խուսափեց նշել, թե հատկապես ինչ պայթուցիկի մասին է խոսքը եւ թերևս ամենակարևորը, ինչու էր պահման հատուկ պայմաններ պահանջող նյութերի պահեստը գտնվում ամեն օր հազարավոր հաճախորդներ ունեցող տոնավաճառի տարածքում, բնակելի շենքերից մի քանի տասնյակ մետր հեռավորության վրա 1 միլիոն բնակչություն ունեցող քաղաքի գրեթե կենտրոնում։ Նաերան Ալբանդյանին ասենք։
Սուրմալու առևտրի կենտրոնի պահեստում մոտ 4 տոննա պայթուցիկ նյութ է եղել։ Արտակարգ իրավիճակների նախարարի երեկ հայտնած այս թիվը այսօր կրկնել է նաև իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Տիգրան Ավինյանը, ով այսօր դեպքի վայրում է եղել, ինչպես ինքն է հայտարարել, որպես իշխող ուժի քաղաքապետի թեկնածու։
Մոտավորապես 4 տոննա հրավարական նյութերի պահպանումը որևէ միտեղ եւ 1 փոքր կայծը նմանատիպ հետևանքների կարող է բերել, եւ ես կրկին ասում եմ, որ հիմնական մեր խնդիրը նմանատիպ նյութերի պահպանումն ու օգտագործումը։
Այս տեղեկությունը 3 երեկոյան ճեպազրույցի ժամանակ հայտնել էր արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Փամբուխչյանը, առանց մանրամասնելու, թե ինչ պայթուցիկ նյութերի մասին է խոսքը, ինչ պայմաններում եւ ինչու են պահվել այդ տարածքում եւ որտեղից այդ հաշվարկները։
Իսկ հայտնի է ինչ քանակի նյութեր են այնտեղ եղել։
Նախտական միջև 4 տոննա, եթե չեմ սխալվում, այդպիսի թիվը։
Այդքան պայթուցիկ նյութ։
Մոտավոր այդ ապրանքը մոտավոր այդքան է գնահատվում։
Պարոն Փամբուխչյան, իսկ առհասարակ նորմալ է, որ այստեղ նման նյութեր են պահվում, այս տարածքում նման ջերմաստիճանային պայմաններում։
Դե այդ հարցի պատասխանը արդեն կտան մեկ այլ համապատասխան մարմինները, որոնք որ գնահատում են, թե ինչքանով է նորմալ, թե ինչքանով ոչ։
Արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից լրացուցիչ ինֆորմացիայի համար հորդորեցին դիմել ոստիկանություն։ Ոստիկանությունը հղում է կատարում քնչական կոմիտեում հարուցված քրեական գործին։ Քնչական կոմիտեից պարզաբանում են գործը, նախաքննության փուլում է եւ այս փուլում ավելին, քան արդեն ասվել է, փոխանցել չեն կարող։ Ավինյանի այսօրվա ճեպազրույցում այն շեշտադրումներ, որ խոսքը հենց հրավարությունների համար նախատեսված պայթյուցիկ նյութերի մասին է։
Շատ սթափեցնող եւ ցավալի բան էր, որը տեղի ունեցավ, եւ ես վստահ եմ, որ նաեւ սա առիթ է տալու մտածելու նմանատիպ նյութերի պահպանման վերաբերյալ, սա առիթ է տալու մտածելու մեր մշակույթում, մեր ծնունդներին, մեր կնունքներին եւ հարսանիքներին հրավառության օգտագործման վերաբերյալ եւ
ըստ պետեկամուտների կոմիտեի մաքսային ծառայության անցած տարի Հայաստանը ներմուծվել 7 միլիոն հատ հրավառելիք, 2020-ին միջդեռ ներմուծումը 5 անգամ ավելի շատ է եղել, շուրջ 40 միլիոն հատ։ Այս վիճակագրության մեջ են մտնում բենգալյան կրակից մինչև տոնակատարությունների ժամանակ կիրառված մեծ հրավառությունների համար նախատեսված ճայթուկները։ Այս տարվա տվյալները դեռ ամփոփված չեն։ Եթե անգամ ներմուծված հրավառելիքի մեծ մասը չի իրացվել եւ պայստավորված է եղել Սուրմալուի տարածքում, կարող էր այդ թիվը հասնել 4 տոննայի։ Եթե խոսքը նախորդ տարիներից մնացած խմբականակների մասին էր, ժամկետն անց լինելու խնդիր չի առաջանում արդյոք, պատկան մարմինները այս հարցերին չեն պատասխանում։ Անպատասխան է մնում նաև հարցը, թե տարածքում այլ տեսակի պայթուցիկ նյութեր կամ պայթեցման սարքավորումներ եղել են, որոնք կարող էին հանգեցնել նման մասշտաբի պայթյունի։ Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Փորձագետների կարծիքով առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած աղետում իրենց մեղքի մեծագույն բաժինն ունեն նաև տեսչական մարմինները, որոնք մոտ դեռ 1.5 տարի առաջ Սուրմալուում շուրջ 20 կոպիտ խախտում էին հայտնաբերել տոնավաճառի աշխատանքն այդպես էլ չդադարեցնելով։ Իրազեկ եւ պաշտպանված սպառող կազմակերպության ղեկավար Բաբկեն Պիպոյանի հետ այս թեմայի շուրջ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Արդյոք սա կանխելը հնարավոր էր, ասենք, համապատասխան ստուգումներով։
Տեսչական խումբը կամ տեսուչը մոտեցել է, իրականացրել է ստուգում անցած տարվա մարտին։ Համաձայն ընթացակարգի տնտեսվարողի հետ պետք է քննարկվի խելամիտ ժամկետ թերությունների վերացման համար, տրվի կարգադրագիր, որը հստակ ասում է, թե այս ժամկետում պետք է վերացնեն այս խնդիրները, և որից հետո համաձայն օրենքի պահանջի պետք է իրականացվի ստուգում պարզելու համար, կատարվել է կարգադրանքի պահանջները, թե չի կատարվել։
Պամպիպան ասում են, այդքանը արել ենք, վերջին մասը օրենքի պահանջ չկա, որ գնանք վերստուգենք, ասում են կարող է գնալ, կարող է ոչ։
Այնինչ արգելված չէ օրենքով, միանշանակ օրենքից է, օրենքը հստակ ստուգումների արցին, օրենքը սահմանափակում է, թե երբ պետական տեսչական մարմինն իրավունք չունի իրականացնելու ստուգում, եւ տարական տրամաբանությունը հուշում է հետեւյալը. տեսուչը գնացել է, հասկացել է, որ կա վտանգ, ինքը պետք է գնա հասկանա, վտանգը վերջացել է, թե չի վերջացել, շարունակում է լինել։
Ներկայացուցիչը հանրային հեռուստաընկերության եթերում ասաց, առաջիկա աշնանը գնալու ենք, վերստուգենք նոյեմբերի
միջև։ Չի, դա հերթական տերմինային մոլորությունն է, որքու որ շարունակ կնարկում են, որ իրավունքը չունեն, հետո վերջապես ազնիվ։
Որ պլանավորել ենք պիտի։
Չեն, դա պլանավորում չի, կա ստուգումների պլան, որը հաստատվում է նախապես, տարվա ստուգումների պլանը։ Ստուգումների պլանում եղել այս ընկերությունը։ Ոնց որ կլիներ, եթե անգամ իր մոտ խախտումները նախորդ տարի վերացված լինեին, որ գնանք հասկանանք, կարող է լինել նոր խնդիրներ, որովհետև ինքը բարձրիսկային օբյեկտ է եւ ամեն տարի ստուգման ենթակա է։ Այսինքն բերեմ ավելի պատկերավոր, մենք մտնում ենք թթվասերի արտադրություն։ Հասկանում ենք, որ ստեղ կա վտանգավոր թթվասեր, ասում ենք կախտահանես։ Ինքը ախտահանում է, գնում ենք, ասում ենք, ախտահանությունը նորմալ արել ես, կարող ես շարունակել
քոթվածը
արտադրել։ Դա դեռ չի նշանակում, որ մյուս տարի չենք գնալու։
Արդեն,
պատկերացրեցիք, ասենք, այս տարվա ստուգման գնալը նախորդ տարվանի վերստուգման հետ գնալու, ավելին ասեմ, այդ վերստուգում հասկացությունը սահմանված չի։ Ավելին ասեմ, օրենքը հստակ ձևակերպված ասում է, կարգադրագրի պահանջի կատարումը ստուգվում է ստուգումով։
Այսինքն տեսչական մարմինը իր պարտականությունը չի կատարել, ասել է թերությունները վերացրեք եւ չի գնացել ստուգման։
Միանշանակ չի կատարել, այստեղ երկրորդ կարծիք դնել չի կարող։ Ավելին ասեմ, նույն աշխատակիցը նշեց, որ մենք նախորդ տարի արել ենք 250-ին մոտ վերստուգում, եւ այստեղ հարց է առաջանում, կամ չունենք մեթոդաբանություն հասկանալու համար, որն է ավելի ռիսկային,
ոնց է կտրում ում ստուգել,
որ ում վերստուգեցինք, ում չէ, այսինքն մարդկային ռեսուրսի մասի խնդիր չկա, կամ մեթոդաբանության խնդիր ունենք, կամ ունենք Հայաստանի Հանրապետությունում 250 վայր, որտեղ էլ ավելի վտանգավոր իրավիճակը եղել։
Պամպան 16 աշխատողով ասում են 8000 բարձրիսկայնության օբյեկտ ոնց ստուգեին։
Եթե տեսչական մարմինը աշխատեր ոչ թե տեսչական մարմնի ղեկավարի եւ մնացածների տարեվերջան ասուլիսի ստատիստիկայի թվերը բարելավելու ուղղությամբ, այլ ամտանգություն ապահովելու ուղղությամբ, դա շեկար մարմինը շատ ազնիվ, ասեր 16 աշխատողով կարողացել ենք ստուգել ընդամենը 30 օբյեկտ եւ խնդրեր պետությունից մարդկային ռեսուրս բացածելով
եւ
հասարակությունից թերի, այլ պետք է իրականացնեին 150 ստուգում, բայց ամբողջական։
Տեսչական մարմնի մեղքնի հարկի ակնհայտ է, սակայն Սուրմալուի գործունեության և Սուրմալուում կիրակի օրը տեղի ունեցածի հետ կապված անպատասխան հարցերը միայն դրանով չեն սահմանափակվում։ Անպատասխան հարցերի այդ շարանից ևս մեկը վերաբերում է տոնավաճառի գործունեության սկզբունքներին, սկզբունքներ, որոնք կարծես տասնամյակներ շարունակ չեն փոխվել, այն որ Սուրմալուում ինչ-որ բան այն չի եղել, վկայում են ոչ միայն հրշեջ համակարգի փաստացի բացակայությունն, այլև այն հանգամանքը, որ մինչ օրս հստակորեն հնարավոր չէ արձել առևտրի կենտրոնի վարձակալների իրական թիվը։ Հետք պարբերականի երեկվա հրապարակման համաձայն օրինակ շուրջ 6 հեկտար զբաղեցնող այս տարածքից կադաստրում գրանցված է եղել վարձակալներից միայն 19-ը։ Տոնավաճառի արդեն նախկին աշխատակիցներն էլ խիստ դժկամորեն են պատմում իրենց արդեն նախկին աշխատավայրում տիրող բարքերի մասին։ Նարինե Ալեչյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Գայանե Խաչատրյանը շուրջ 5 տարի Սուրմալու առևտրի կենտրոնում ամսական 180 000 դրամ է տվել, մոտավորապես 40 քառակուսի մետրանոց տաղավարի դիմաց։ Վարձը, սակայն, որևէ ծառայություն չի ներառել, անգամ զուգարանից օգտվելու համար ստիպված է եղել հավելյալ վճարել։ Պայմաններից դժգոհ էր, բայց հարմարվել են։
Պասարկում դեպքս չի եղել ինչ-որ մի բան, որ ստանանք։ Ոչ մի դեպք չի եղել, որ ինչի կարիք ունենանք, իրանք դիմենք, ես չեմ հիշում տենց բան։ Մենք մեր ձեռով հոսանքը եթե փչացելա, սարքել ենք, կամ մեջը պոլկաները բան, սաղ մենք ենք դասավորում, սարքում, իրանք գործ չունեն։
Այսինքն 180 000-ի որ վճարում եք, դրա մեջ ոչ մի սպասարկում չի մտնում։
Չէ, այդպես մի բան չի եղել։ Կարանն էլ վճարովի աշխատողների համար 50 դրամ, հաճախորդների համար 100 դրամ։ Կան ավելի ասենք գեղեցիկ առևտրի կենտրոններ, որ զուգարան ուտում ես մաքուր սիրուն։ Մենք ձմեռով էլի ահագին քայլում էինք միած զուգարան հասնելու համար։ Պայմանները այդքան էլ լավ չէր, բայց մենք պարտաճանաչում ուտումներել ենք արել, ինչ ասել են, դրան է հարմարվել են։ Ժողովուրդը թանկացրեցին, էլի մենք էլի ձեն չանեցինք։
Ողբերգական միջադեպի օրը դրսում մի բաժակ սուրճի շուրջ գործընկերներով զրուցելիս են եղել, երբ պայթյունի առաջին ձայնին հաջորդել են մյուսներն ու վարկյանների ընթացքում հայտնվել է իրական սարսափում։ Իր ողջ մնալը հրաշք է համարում, վնասվածքներ է ստացել, բուժումը հիմա տանն է շարունակում։
Ալիք եկավ պայթյունից առաջ, ինձ առավ քցել, ոտերս եմ վնասել, ուրսս եմ վնասել, ձեռքս եմ վնասել, բայց ուժ գտա ու հելա ոտիկա ունեցի։ Զգում եմ քարերը գալիս են, բայց ինձ չի գտնում, մենակ խող է իջնում վրես։ Այդ շիֆերը, մի հատ մեծ շիֆեր էր, ուղղ դիմացս եկավ, ճանապարհս փակեց։ Սարի նման բարձրանում էի բետոնների քարերի վրայով, չեմ տեսնում ինչեր են, երկաթներ են, մի փոքր լույս տեսա, դարպասի լույսներ։ Այդ լույսի ուղությամբ դուրս եմ եկել ու կորացի, որ փրկվեցի։ Կուրսքս այրվում էր, վազում էի ես, ջիրը լցեցի, մի հատ մարդ տեսավ, ասեց արի տանեմ հիվանդանոց, ասեցի գնամ տենամ ընկերուներս ինչ վիճակում են, նոր հեռվից տեսա, որ բոլորը ողջ են իմ մոտիկներից։ Ասի այ հիմա ինձ տարեք հիվանդանոց, բերեցին հիվանդանոց, առաջի օգնությունը ցույց տվեցին, հետո եկա տուն։
Նրապես շատերն են տարիներ շարունակ Սուրմալուում տաղավարներ վարձակալել, այսօրերին ազատությանը հաջողվել է զրուցել վարձակալներից 4-5-ի հետ, բոլորը նախ դժգոհում էին շուկայի պայմաններից, հետո կրկին կապվում մեզ հետ ու խնդրում իրենց անունները չհրապարակել, ակնարկում էին, որ լրացուցիչ գլխացավանք չեն ուզում ունենալ, ասում էին, հետո մենք ենք նրանց հետ մենակ մնալու, չմանրամասնելով թե ում նկատի ունեն։ Գայանեն միակն էր, որ համաձայնեց ներկայանալ, պատմեց վճարումները միայն վերջերս են բանկային մուտքագրման բարել, մինչև այդ առձեռն, ում են վճարել, այդ վճարումների որ մասն է պետ բյուջե մուտքագրվել, չգիտի։ Դուք տնօրինությունից ում հետ եք կապի մեջ եղել։
Ոչ մեկի։ Այն ժամանակ գալիս էր մի հատ մարդ էր հավաքում, հետո բանկային սարքեցին, մենք էսե արդեն երկրորդ անգամ պիտի բանկով փոխանցեինք։
Երևանի պահածոների գործարանը, որը շահագործում է Սուրմալու առևտրի կենտրոնը, պաշտոն կենտրոնական տվյալներով 1 սեփականատեր ունի 86-ամյա Ռազմիկ Զախարյանը, որը եղել է Կամոյի շրջանի Մսի գործարանի տնորեն։ Կոմկուսի անդամ Զախարյանը 1991-ին նաև падգամավոր է եղել։ Այս օրերին նրա հետ կապ հաստատելն անհնար է, հեռախոսն անհասանելի է։ Մեր զանգերին չեն արձագանքում նաև տոնավաճառի տնորենները։ Կադաստրի պետական կոմիտեի տվյալներով 6 հեկտար տարածքով այս տոնավաճառում 19 վարձակալ կա։ Աշխատակիցները մեզ հետ զրույցում ասում էին, իրենք գիտեն, որ ներսում շուրջ 100 կրպակ կա, եթե ոչ ավելին։ Հետք պարբերականի տվյալներով մնացած կրպակները գրանցված չեն կադաստրում։ Ընտանիքի միակ եկամուտը կորցրած ու շուրջ 20 միլիոն դրամի կորուստ կրած Գայանեն էլ փոխհատուցման համար դեռ չի մտածում, չգիտի էլ մտածելու դեպքում ում դիմի։ Հիմա դեռ պայթյունի հետևանքով մահացած ընկերների անուններն է թվում։
Բաչեներ, Էռնաներ, մեր Վարդան Ձյաձյաններ, որվա բարևն էինք տալիս, շփվում էինք։
Կառավարությունից ազատությանը փոխանցեցին, փոխհատուցման հարց դեռ չի քննարկվում։ Իդեպ անցած տարվա ապրիլի նույն տոնավաճառում տեղի ունեցած հրդեհից տուժածներին էլ կառավարությունը փոխհատուցում չի տրամադրել։ Ըստ մեր զրուցակիցների, վնասները չի փոխհատուցել նաև տարածքի սեփականատերը, հրդեհի բեռը թողնելով առևտրականների վրա։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Սուրմալույում տեղի ունեցած ողբերգությունը տեղեկատվական դաշտում եւ սոցիալական ցանցերում տարատեսակ շարարկումների առիթ տվեց։ Պայթյունից հաշված ժամերան սկսեցին պնդումներ հնչել, թե տեղի ունեցածն իրականում ոչ թե դժբախտ պատահար էր, այլ ահաբեկչական գործողություն։ Ոմանք նույնիսկ գրեթե անթաքույց կասկածներ էին հայտնում, թե Պայթյունի թիկունքում Ռուսաստանն է կանգնած։ Կեղծ լուրեր էին տարածվում նաեւ այն մասին, որ ռուսական որոշ լրատվամիջոցներ իբր Պայթյունի մասին տեղեկացրել էին մինչև դրա տեղի ունենալը։ Ակտիվորեն շրջանառվող այս լուրերը ստիպեցին Երևանում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանությանն այսօր հանդես գալ պաշտոնական բողոքի նոտայով։ Նանե Սահակյանն է մանրամասնում թեման։
Ռուսաստանի դեսպանությունը նոտա է հղել Հայաստանի արտգործնախարարությանը, հայտարարելով, որ վրթովված է, մեջբերենք։ Տեղական տեղեկատվական տարածքում շրջանառվող ցինիկ արտանետումների կապակցությամբ, որոնք օգոստոսի 14-ին Սուրմալու առևտրի կենտրոնում տեղի ունեցած ողբերգության նարնչություն ունենալու հրեշավոր ու կեղծ մեղադրանքներ են պարունակում հասցեագրված ռուսաստանյան կառույցներին։ Առանց հստակեցնելու, թե կոնկրետ ինչ ուժերի հայտարարություններից է վրթովված, դեսպանությունը նշում է, որ այս ամենը դիտարկում է որպես սադրանք ուղված հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների սասանմանը։ Ընդ որում, քաղաքական այդ ուժերին քննադատելուց բացի, դեսպանատունը նաև իշխանություններին է դիմում, ընդգծելով, ակնկալում են, որ նման ոչ բարեկամական դրսևորումների կանխարգելման ուղված քայլեր կլինեն ներառյալ անհրաժեշտ հրապարակային մեկնաբանություններ։ Ազատությունը կապհաստատեց Հայաստանի արտգործնախարարության խոսնակի հետ։ Վահան Հունանյանը հայտնեց, որ եթե լինի Ռուսաստանի դեսպանատան հայտարարությանը մեկնաբանություն, այն կհրապարակվի, լրագրողներն էլ կծանոթանան դրան։ Թեև դեսպանությունը չի մանրամասնել, թե որ ուժերի հայտարարությունն է դժգոհության պատճառը, այնուամենայնիվ ռուսական պետական Սպուտնիկ գործակալությունը այս լուրը հաղորդելիս նշել է, որ մեդիադաշտում նման լուրեր է տարածել Սասնածռեր կազմավորումը։ Քաղաքական այս ուժի ներկայացուցիչ Գարեգին Չուքազյանն ասում է, չէին էլ մտածի, թե դեսպանատունն իրենց նկատի ունի, եթե չլիներ Սպուտնիկի այս հստակեցումը։
Ուղիղ մեղադրանքներ չեն եղել, ուղիղ մեղադրանք չի եղել, որովհետև պիտի ապացուցես, եթե ուղիղ մեղադրանք ես անում, իսկ եթե իրանք վերցնում են իրանց վրա, այդ արդեն իրենք գիտեն։
Մեկ օր առաջ ազգային ժողովրդավարական բևեռը, որի մաս է կազմում Սասնածռերը, հայտարարություն է տարածել, որտեղ անդրադարձ չկա Սուրմալուի պայթյունին, բայց նշել են, որ մեջբերեմ։ Վերջին շրջանում հաճախակի դարձած կեղծ ահազանգերը պետական կամ հասարակական նշանակության շենքերում ռումբերի մասին հստակ միտում ունեն մարդկանց շրջանում խուճապ տարածել ու ստեղծել քաոս, ապա համոզմունք են հայտնում, որ այդ ամենը ուղղորդվում ու ղեկավարվում է մեկ կենտրոնից՝ Գաղութարարի կողմից, որի նպատակը հերթական զիջումից առաջ խուճապ առաջացնելն է։ Այլ հայտարարություն ազգային ժողովրդավարական բևեռը կամ Սասնածռերը վերջին օրերին չեն արել։
Մեր բուն հայտարարության մեջ եղել է Գաղութարար արտահայտությունը։ Հիմա այդ Գաղութարարը ով է։ Հիմա եթե Գաղութարարը ասում է, որ իր դեմ ինչ-որ բան են անում, եւ այդ վերագրվում է մեզ, իբրև թե մենք ենք այդ խոսքը ասում, նշանակում է ինքը ընդունում է, որ ինքը Գաղութարար է։
Նորից առանց կոնկրետ Մոսկվայի անունը հիշատակելու, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամները վերջին օրերին հարցազրույցներում կասկածներ են հնչեցրել, որ Սուրմալուի պայթյունն իրականում կարող էր ահաբեկչություն լինել, իսկ բևեռի համակիրներից մեկն էլ Facebook-յան գրառմամբ նշել է, թե ռուսները մինչև կապիտուլյացիա ստորագրելը Հայաստանի կեսը սալյուտով պայթեցնելու են։
Մենք այո ասում ենք, որ սա օտար ուժերի, գաղութարար ուժերի գործնեության հետևանքա եւ շեղում են այն գործողությունից, որը սպասվում է Արցախում Աղաբնոյի եւ Բերձորի հետ կապված էթնիկ զտումներից։
Թեև Սասնածրերի անդամները մեղադրանքի սլակներ անուղակի ուղել են Մոսկվայի դեմ, այնուամենայնիվ Չուկայզյանի կարծիքով դեսպանատան կողմից նման հայտարարություն չէր հնչի, եթե Ռուսաստանն ավտորիտար հակումներ չունենար։
Եվ ասի ազատ խոսքի սահմանափակեք այս երկրում, այն երկրում եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն դա օրինաչափություն է եւ այդ ազդեցությունը, այդ ճնշումները Հայաստան մաճելու են առաջիկայում։
Հայաստանի արտգործնախարարությունից ԱԺԲ-ի հետ կապ չեն հաստատել։ Նախարարությունը օրվա վերջին եւս որևէ հայտարարություն չի տարածել ռուսական դեսպանատան հղած նոտայի վերաբերյալ։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի դեսպանությունն ի դեպ այսօր հանդես եկավ եւս մեկ աղմկալի հայտարարությամբ, այս անգամ Լաչինում ստեղծված իրավիճակի մասին։ Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության ամենաբարձրաստիճան աշխատակիցներից մեկը Ազատության հետ զրույցում պնդել է, թե ռուսաստանցի խաղապահները Լաչինի միջանցքը չեն լքի այնքան ժամանակ, քանի դեռ Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր ճանապարհի շինարարությունն ավարտին հասցված չէ։ Այդ դեպքում հարց է ծագում, ինչու են Լաչինի միջանցքի հայ բնակիչները շտապում լքել իրենց տները մինչև օգոստոսի 25-ը։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Ռուս խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի Լաչինի գործող միջանցքից, քանի դեռ նոր ճանապարհը չի շահագործվել։ Այսօր Ազատության այդ զրույցում հայտարարեց Երևանում Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական դեսպանորդ Մաքսիմ Սելեզնյովը։ Բարձրաստիճան դիվանագետը ընդգծեց, այս կապակցության պայմանավորվածություններ կան եւ կողմերը ուղիղ կապի մեջ են։ Առանց մանրամասնելու խոսքը ի՞նչ պայմանավորվածությունների մասին է եւ կոնկրետ ու՞մ միջև։
Они переместятся только в тот момент, когда новый Лачинский коридор будет открыт.
Ռուսաստանի խաղապահները կվերատեղաբաշվեն միայն այն պահին, երբ Լաչինի նոր միջանցքը բացվի։ Երակոմ հայտարարությունում նշված են այն քայլերը, քայլերի հերթականությունը, նախ կառուցվում է միջանցքը եւ մինչ այն սկսում է գործել, ռուսաստանցի խաղապահները զբաղեցնում են 5 կիլոմետրանոց միջանցքը այդ ճանապարհի շուրջ։
Занимают 5-километровый коридор вокруг этой дороги.
Այս ամսվա սկզբին Արցախում վերսկսված մարտական գործողություններից հետո Ստեփանակերտը հայտարարեց, թե ռուս խաղաղապահների միջոցով ադրբեջանական կողմը պահանջել է Հայաստանի հետ կապը նոր երթուղով կազմակերպել։ Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարար Հայկ Խանոմյանն էլ գործող ճանապարհի վրա անցած համայնքների Բերձորի, Աղավնոյի եւ Սուսի բնակիչներին ասել էր, թե օգոստոսի 25-ից հետո ռուսական զորքը այդ տարածքում չի լինելու, ուստի անհրաժեշտ է մինչեւ ամսվա վերջ լքել տները։
Ինչպես գիտեք, տեղի ունեցել գործող միջանցքի տեղափոխում դեպի հարավ եւ հարավային ուղությամբ Արցախի տարածքում ճանապարհը արդեն պատրաստ է, Հայաստանի տարածքում էլ պատրաստ կլինի միշտ տարի ճանապարհը գլխավոր եւ ռուսական զորախումբը տեղափոխվելու է միջանցքը տեղափոխվելու դեպի հարավային ուղությամբ։ Հետևաբար այստեղ ռուսական զորախումբ օգոստոսի 25-ից չի լինելու եւ անհրաժեշտություն է առաջացել քաղաքապաշտպանության պլանների համաձայն մարդկանց տեղափոխման հարցեր քննարկել։
Ռուսաստանի փոխդեսպանը մինչդեռ այսօր պնդեց, թե ռուս խաղաղապահները կվերատեղակայվեն, երբ նոր ճանապարհը արդեն պատրաստ կլինի։
Нет, российские миротворцы не займут новый коридор, пока он не будет запущен и
Ռուսաստանցի խաղաղապահները նոր միջանցքը չեն զբաղացնի, քանի դեռ այն չի գործարկվել։ Եվ այդ կապակցության պայմանավորվածություններ կան։ Կողմերը ուղիղ կապի մեջ են եւ ձեզ վստահեցնում եմ, խաղաղապահները ոչ մի սանտիմետր չեն տեղաշարժվի, քանի դեռ նոր միջանցքը չկա։
Миротворцы не сдвинутся ни на сантиметр, пока нового коридора не будет.
Հարցեր են առաջանում, ինչպես է ցակել օգոստոսի 25-ի վերջնաժամկետը, ու միջև են ձեռք բերվել պայմանավորվածությունները, եւ օգոստոսի 25-ից հետո, երբ ըստ հայկական կողմի կսկսի գործել այլընտրանքային, սակայն անավարտ ճանապարհը, արդյոք կլինեն այնտեղ ռուս խաղաղապահներ։ Ազատությունն այս հարցերով այսօր դիմեց Արցախի տարածքային կառավարման եւ ենթակառուցվածքների նախարարություն, այնտեղից ուղորթեցին Արցախի անվտանգության խորհուրդ, որտեղից ստացված պաշտոնական պատասխանը փաստացի հաստատում է, ռուս խաղաղապահները նոր ճանապարհի վրա կվերատեղակայվեն դրա շինարարության ավարտից հետո։ Պաշտոնական Երևանը մինչ այդ հայտարարել է, որ ճանապարհի սեփական հատվածը կավարտի ամիսներ անց միայն հաջորդ տարվա մայիսին։ Շաբաթներ առաջ այս հարցով առաջին եւ մինչ այժմ միակ հրապարակային ելույթում Հայաստանի վարչապետը ասել էր, որ անհրաժեշտ է Եռակողմ ձևաչափով փաստաթուղթ ստորագրել, թե խաղաղապահների վերատեղակայման, թե Ղարաբաղը սնուցող ենթակառուցվածքների վերաբերյալ։ Մինչ այժմ հայտնի չէ, արդյոք Բաքուն համաձայնել է նման փաստաթուղթ ստորագրել։ Նույն օրը կառավարության նիստում Հայաստանի վարչապետը քննադատել է ռուս խաղաղապահներին, պնդելով, թե հրադադարի խախտումները լինում են նրանց ներկայությամբ և թողտվությամբ։ Օրեր անց Ռուսաստանի արտգործնախարարության ներկայացուցիչ Իվան Նեչայևը անհիմն որակեց հայկական կողմի այս քննադատությունը։
Считаем отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной։
Ռուսաստանի դեսպանության խորհրդական դեսպանորդն այսօր փոխանցեց։ Նեչայևի ասացին ավելացնելու ոչինչ չունի, ընդգծելով, որ Ղարաբաղում ռուսական առաքելությունը անում է այն, ինչ հնարավոր է, իրեն տրված լիազորությունների շրջանակում։
Понимаете, российские миротворцы делают максимум того, что их мандат позволяет.
Հասկանում եք, ռուսաստանցի խաղաղապահներն անում են առավելագույնը, ինչ իրենց մանդատը թույլ է տալիս։ Ինձ դժվար է ինչ-որ բան ավելացնել նրան, ինչ ասել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տեղեկատվության և տպագրության դեպարտամենտից իմ գործընկերը։ Ցանկալի կլիներ, որպեսզի զսպվածություն լիներ բոլոր կողմերից և ադրբեջանական զորքերի կողմից։ Գլխավորն այն է, որ հայկական հանրությունը Երևանում ու Ստեփանակերտում պետք է բոլորը հասկանան, որ ռուս խաղաղապահ զորախումբը իր կարողության առավելագույնն է անում, որպեսզի առավելագույնը ետ պահի քաղաքացիական բնակչությանը պատերազմի սարսափներից։
Чтобы максимально попытаться оградить гражданское население от ужасов войны։
Միաժամանակ Սելեզնյովը փոխանցեց, թե Մոսկվան պատրաստ է ընդլայնել ռուսաստանյան խաղաղապահ զորակազմը Արցախում, եթե Երևանն ու Բաքուն համաձայնության գան այդ հարցում։ Ռուս դիվանագետի հետ հաջողվեց զրուցել գրեթե 200 տարվա վաղեմության Օշականի ճակատամարտին նվիրված միջոցառմանը։ 1827 թվականին այսօր ռուսական զորքերը Օշականի մոտ պարտության մատնեցին պարսկական բանակին, ճանապարհ հարթելով 2 ամիս անց Երևանի գրավման համար։ Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Օշական, Երևան։
Եվ մինչ ռուսական կողմը հայտարում է, որ Լաչինի միջանցքում տեղակայված իրենց զինվորականները մի սանտիմետր անգամ չեն տեղաշարժվի, քանի դեռ չի կառուցվել Հայաստանը Ղարաբաղին կապող նոր ճանապարհը, տեղի բնակիչները շարունակում են լքել իրենց տները։ Հայաստանն էլ հապշտապ կառուցում է Բերձոր քաղաքը շրջանցող ժամանակավոր ճանապարհը։ Երևանում խոստանում են, որ ընդամենը 8 ամսվա համար կառուցվող այդ ճանապարհը պատրաստ կլինի արդեն մեկ շաբաթից, օգոստոսի 25-ին, և լիովին անցանելի կլինի, եթե ոչ, ապա Երևանի և Ստեփանակերտի միջև ցամաքային կապը փաստորեն կարող է խզվել առաջին անգամ 1992-ի մայիսից։ Լսենք Սուսան Մադելյանին։
Հայաստանն Արցախին կապող ժամանակավոր ճանապարհի շինարարությունը սկսվել է։ Արցախի քաղաքաշինության նախարար Արամ Սարգսյանի տեղեկացմամբ մինչև օգոստոսի 25-ը հնարավոր է էլ ավելի շուտ աշխատանքը կավարտեն։
Տեղ-տեղ շեբենով կա ջրահեռացում, ամեն ինչ էլ արվում է։ Սա ճանապարհը պատրաստ ալնելու, մնալու է մենակ ասֆալտը պատելու, մենք էս փուլում մենակ էդին խանը։
Աղավնոյի Բերձորի բնակիչները մինչև այս ահազանգում էին Լաչինի միջանցքը օրեր անց կփակվի, իսկ դրան փոխարինող ճանապարհը եկող տարվա գարնանն է պատրաստ լինելու։ Ինչպես է ապահովվելու Հայաստան-Արցախ կապը իշխանությունների առաջարկած անմխիթար ճանապարհով։
Այս պահին անցանելի չէ, բայց դե պետք է աշխատանքներ այնտեղ կատարվեն։ Ցածր մեքենաներ չեն կարա այդքան այնտեղ։
4.7 կիլոմետրանոց հողային ժամանակավոր ճանապարհը շրջանցում է Բերձորն ու Աղավնոն ու Սյունիքի Կորնիձորի վարչական տարածքով միանում Հագարի գետի վրա ադրբեջանցների կառուցած կամրջին։
Ասենք Ղարաբաղից որ գալիս ես, այդ կամուրջը հանցնում Աչեստեք։ Աչեստեքում տենց աչ ձորովը բարձրանում է դեպի Աղավնո, էլի դեպի Աղավնո։ Ասենք ես Աղավնոյի նկատի ունեմ դեպի Մայրուղի, Աղավնոյից վեր։
Կորնիձորի համայնքապետ Արշակ Կարապետյանն ասում է, գյուղից էլ է տեսանելի հայկական կողմը ակտիվ աշխատում է։ 4.7 կիլոմետրանոց ճանապարհի շուրջ 70%-ը անցնում է Կորնիձորի այգիներով։
Նախկինում մեր այդտեղ բաղեր եք ունեցել, այդտեղ մարդիկ դաժան հիմա նեղ մշակում են, այգիներ ունեք։ Այո, ճանապարհը զուտը համար է եղել նախկին։
Ճանապարհի մի կտորն էլ ադրբեջանցիների հսկողության տակ անցած տարածքում է։ Տարածքային կառավարման նախարարությունից ավելի վաղ տեղեկացրել էին, որ այս ժամանակավոր ճանապարհի վրա էլ ռուս խաղաղապահներ կտեղակայվեն։ Լաչինի միջանցքին փոխարինող ճանապարհը պատրաստ կլինի շուրջ 8 ամսից։ Հնարավոր կլինի այս ընթացքում անխափան երթևեկել այս թեպետ կառուցապատվող, բայց գրունտային ճանապարհով։ Արցախի քաղաքաշինության նախարարը վստահեցնում է. Այո,
այդ ճանապարհը մենք ենք սպասարկում քաղաքաշինության նախարարության ենթակա ստորաբաժանում։ Այդ ճանապարհը երբեք անանցանելի չի լինելու։
Քաղաքաշինության նախարարության Արցախուղի ընկերությունն է իրականացնում կառուցապատումը իր միջոցներով, որոշակի աջակցություն տրամադրել է նաև Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեն։
Չէ, այդ ճանապարհը հիմնականում Ստեղավանոյի փոստերը, որ դեռ ժամանակ եղել է, այդ ճանապարհը նա ինքը դժվարացանել ճանապարհ է, էլի։ Բայց եթե դե աշխատանքներ կատարեն, եթե կարողանան հասցնել սարքեն, իսկ ո՞նց է դատեն կարող օգտագործել, էլի։
Շինարարությունը տեսանելի է նաև իրերը հավաքող Աղավնոյում։ 7 օրից Հայաստան-Արցախ նոր երթուղին շրջանցելու է Բերձոր Աղավնոն։ Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ միջազգային թեմաների մասին։ Վաղը Ուկրաինայի արևմուտքում Լվով քաղաքում հանդիպելու են Ուկրաինայի և Թուրքիայի նախագահները և ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը։ Հանդիպումը տեղի կունենա Ուկրաինայի արևելյան և հարավային շրջաններում շարունակվող կատաղի մարտերի, ինչպես նաև Զապորոժիայի ատոմակայանի շուրջ ստեղծված բարի բուն իմաստով պայթյունավտանգ իրավիճակի ֆոնին։ Ուկրաինայում այսօր ցավալված իրադարձություններին հետևել է Ազա Բաբայանը։
Երեկ Ուկրաինայի նախագահը կոչ է արել Ղրիմի և օկուպացված այլ շրջանների բնակչությանը հեռու մնալ ռուսական ռազմական օբյեկտներից։
Ամեն օր և ամեն գիշեր մենք ականատես ենք լինում օկուպանտների կողմից ժամանակավորապես գրաված տարածքում պայթումների, նոր հաղորդագրությունների։ Ես հիմա խնդրում եմ մեր ոչ ժողովրդին Ղրիմում, երկրի հարավի այլ շրջաններում, Դոնբասի օկուպացված շրջաններում, Խարկովի շրջանում լինել շատ զգույշ։ Խնդրում եմ չմոտենալ ռուսական բանակի ռազմական օբյեկտներին և բոլոր այն վայրերին, որտեղ նրանք զինամթերք ու տեխնիկա են պահում։
Զելենսկին պաշտոնապես չի հաստատում, որ ուկրաինական ուժերն են պատասխանատու Ղրիմում և ռուսների կողմից օկուպացված այլ շրջաններում վերջին օրերին տեղի ունեցած պայթյունների համար, սակայն ակնարկում է, որ նման պայթյուններ նորից լինելու են և արդարացնում է դրանք։
Օկուպացված տարածքում պայթումների պատճառները կարող են տարբեր լինել, շատ տարբեր, բայց դրանք բոլորն էլ նույն նշանակությունն ունեն։ Օկուպանտների նյութատեխնիկական միջոցների, նրանց դինամոթերքի, ռազմական և այլ տեխնիկայի հրամանատարական կետերի ոչնչացումը փրկում է մեր ժողովրդի կյանքը։
Հրետույ ժիտյա նաշխ լուդեի։
Ապելին պաշտոնական Կիևը հրապարակավ ասում է, թե հաջորդ իրաղը կարող է լինել Ղրիմի կամուրջը։ Զելենսկ ու Գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Միխայել Պոդոլյակը մասնավորապես The Guardian-ին ասել է, թե ուկրաինական իշխանությունները թերակղզին Ռուսաստանին միացնող Ղրիմի կամուրջը համարում են օրինական ռազմական թիրախ։
Սա ապօրինի շինարարությունը և Ղրիմում ռուսական բանակի մատակարարման հիմնական դարպասը։ Նման օբյեկտները պետք է ոչնչացվեն։
Ուկրաինայի իշխանությունները նախկինում եւս խոսել են Ղրիմի կամրջի վրա գրոհելու ծրագրերի մասին։ Հուլիսին Ուկրաինայի նախագահ Գրասենյակի ղեկավարի խորհրդական Ալեքսի Արիստովիչը հայտարարել էր, որ հենց լինի տեխնիկական հնարավորություն, Ղրիմի կամուրջը արձակման կենթարկվի։ Պատերազմի ուսումնասիրման ամերիկյան ինստիտուտի փորձագետները նշում են, որ Ղրիմի օդանավակայանում եւ ենթակայանում պայթյունները լրջագույն վնաս են հասցրել ռուսական զորքերի մատակարարման համակարգին, չնայած նորահայտ դժվարությունների ռուսական ուժերը շարունակում են հրթիրակոծել ուկրաինական բնակավայրերը, մասնավորապես այս գիշեր հրթիրակոծվել են Օդեսա, Նիկոլաևը, Չերնիգովը, կան տուժած խաղաղ բնակիչներ։ Մյուս կողմից ուկրաինական կողմը հայտնում է, որ օկուպացված Լիսիչանսկում 100 ռուս զինվոր է զոհվել շտաբին հասցված հարվածի հետևանքով։ Այսօր Ուկրաինայի Լուգանսկի շրջանի ղեկավար Սերգեյ Գայդայը հարաբերակել է երեկվա հարվածի հետևանքների տեսանյութը։ Չդադարող մարտերի և հրթիրակոծությունների ֆոնին վա խաղը Լվովում նախատեսված են երրակողմ բանակցություններ Ուկրաինայի եւ Թուրքիայի նախագահների, ինչպես նաեւ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մասնակցությամբ։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարի մամուլի խոսնակ Ստեֆան Դյուժարիկը որոշ մանրամասներ է հայտնել Գուտերեշի այցից եւ Լվովում կայանալիք բանակցություններից։ Ըստ այդմ Զելենսկին, Էրդողանը եւ Գուտերեշը կքննարկեն Զապարոժիեի ատոմակայանի շուրջ ստեղծված իրավիճակը, ինչպես նաեւ ռազմական հակամարտության քաղաքական կարգավորման հնարավորությունը։ Ռուս-ուկրաինական վերջին բանակցությունները Թուրքիայի միջնորդությամբ կայացել են մարտին։ Վերջին ամիսներին բանակցություններ չեն եղել գոնե հրապարակավ։ Մոսկվան պարբերաբար հայտարարում է, թե պատրաստ է նստել բանակցային սեղանի շուրջ, սակայն իր պայմաններով պաշտոնական Կիևն էլ հատկապես վերջին ամիսներին արևմտյան ծանր սպառազինություն ստանալուց հետո պնդում է, որ ռուսների հետ բանակցություններն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե Մոսկվան պարտվի ռազմիդաշտում։ Օգոստոսի 5-ին Էրդողանը Սոչիում 4 ժամ շարունակ փակ դռների ետևում բանակցել էր Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրների, քննարկման օրակարգում էր եղել նաև Ուկրաինայի հարցը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Շարունակելով ուկրաինական թեման, այժմ արևմտյան ամենահեղինակավոր պարբերականներից մեկի Վաշինգտոն Փոստի հրապարակած հետաքննության մասին։ Ամերիկացի լրագրողները զրուցել են մոտ 2 տասնյակ արևմտյան և ուկրաինացի պաշտոնյաների հետ, վերականգնելով ռուս-ուկրաինական պատերազմի նախորդած իրադարձությունները։ Գլխավոր հետևությունը, որին կարելի է հանգել այս հրապարակումից մեկն է, պաշտոնական Կիևը հետևողականորեն անտեսել է արևմուտքից հնչող զգուշացումները։ Վաշինգտոն Փոստի հետ զրուցել է նաև Ուկրաինայի նախագահը, բացատրելով, թե ինչու պաշտոնական Կիևը մինչև պատերազմի առաջին օրը շարունակ հայտարարում էր, որ ռազմական գործողությունները քիչ հավանական են։ Լսենք Հրաչ Մելքոմյանին։
Ըստ Վաշինգտոն Փոստի հրապարակած հետաքննության, ԱՄՆ-ն զգուշացրել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն Ռուսաստանի նախապատրաստվող ներխուժման մասին, սակայն նա անտեսել էր եւ նույնիսկ ռուսական տանկերի Կիևի ուղությամբ սրընթաց հարձակումից մի քանի օր առաջ ուկրաինացիներին դեռ խորհուրդ էր տալիս չանհանգստանալ։ Ամերիկյան պարբերականի լրագրողները զրուցել են ԱՄՆ-ի, Ուկրաինայի, Եվրոպայի եւ ՆԱՏՕ-ի ավելի քան 3 տասնյակ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ, ինչպես նաեւ հարցազրույց վերցրել Վլադիմիր Զելենսկուցով, փորձել է պարզաբանել, թե ինչ շարժառիթներով էր առաջնորդվում միջև վերջին պահը, չզգուշացնելով Ուկրաինայի բնակիչներին մոտեցող լայնածավալ պատերազմի մասին։ Ըստ հետաքննությունում հրապարակված փաստերի, անցած տարվա հոկտեմբերին ԱՄՆ-ի նախագահ Ջո Բայդենը Սպիտակ տանը հրատապ հանդիպում է ունեցել հետախուզության, ռազմական հրամանատարության և դիվանագիտության ոլորտի ղեկավարների հետ։ Հրատապ հանդիպման առիթը Ուկրաինա ներխուժելու Ռուսաստանի նախապատրաստական աշխատանքների մասին ամերիկյան հետախուզության տեղեկություններն էին։ Հետախուզական ծառայությունների զեկույցը կազմվել էր արբանյակային լուսանկարների, գաղտնազերծված հաղորդագրությունների և տարբեր աղբյուրների ծրույցների հիման վրա։ Անցած աշնանը Բայդենը այդ թեմայով մի քանի խորհրդակցություններ է անցկացրել։ Վաշինգտոն Փոստի զրուցակիցները ասել են, որ խորհրդակցությունների որոշ մասնակիցների համար դժվար էր հավատալ Ռուսաստանի առաջնորդի հավակնությունների մասշտաբները, նրանք չէին կարծում, թե գիտակից երկիրը կարող է նման քայլի դիմել։ Լրագրողական հետաքննության հեղինակները գրում են, որ Սպիտակ տանը կայացած գաղտնի հանդիպմանը Ջո Բայդենը որոշել է, որ կամ պետք է զսպել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, կամ դիմակայել, և որ ԱՄՆ-ն չպետք է միայնակ գործի։ Բայդենը հրահանգել էր տեղյակ պահել դաշնակիցներին ամերիկյան հետախուզության տվյալների մասին և նրանց համոզել, որ պետք է միասին դիմակայել Ռուսաստանին և միասին օգնել Ուկրաինային։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալներով ռուսական զորքերը հույս ունեին գրավել Ուկրաինայի մեծ մասը։ Ներխուժելով Բելարուսի տարածքից, նրանք պլանավորել էին 3-4 օրվա ընթացքում շրջապատել Կիևը, ռուսական հատուկ ստորաբաժանումները պետք է գտնեին նախագահ Զելենսկուն, հեռացնեին նրան իշխանությունից և Ուկրաինայում հաստատեին Կրեմլին հավատարիմ մարիոնետային ռեժիմ։ Կիևի վրա գրոհին զուգահեռ արևելյան ուղությամբ ռուսական զորքերը պետք է առաջարժվեին, հասնեին Ուկրաինայի կենտրոնական շրջաններ, դուրս գային Դնեպրի ափերը, իսկ Ղրիմի կողմից գրավեին հարավ-արևելյան առափնյա շրջանները։ Կրեմլի պլանով ռազմական այս գործողությունը պետք է մի քանի շաբաթ տևեր, որոշակի դադարից հետո, որի ընթացքում կատարվելու էին վերախմբավորումներ և վերազինում, ռուսական ուժերը պետք է առաջարժվեին դեպի արևմուտք, միջև հարավից Մոլդովայի, հյուսիսից Բելարուսի միջև ընկած պայմանական գիծը։ Ռուսաստանի օկուպացիայից դուրս մնալու էր միայն մի փոքր տարածք Ուկրաինայի արևմուտքում, որտեղ, ինչպես գրում է Վաշինգտոն Փոստը, Պուտինի կարծիքով ապրում են անուղղելի նեոնացիստ ռուսաֆոբեր։ Հետախուզության այս տվյալները ԱՄՆ-ն փոխանցել էր Ուկրաինայի ղեկավարությանը, բայց Կիևը դրանց հոռետեսորեն է վերաբերել, ըստ Ուկրաինայի արտգործնախարար Դիմիտրի Կուլեբայի պարզաբանումների, Կիևը մանրամասներ է խնդրել, որը չեն ստացել։ Այս տարվա սկզբին, հունվարի 12-ին, ԱՄՆ-ի կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրեն Ուիլյամ Բերնսը Կիևում հանդիպել էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն և նրան հայտնել, որ Ռուսաստանը մտադիր է կայծակնային հարված հասցնել Ուկրաինայի մայրաքաղաքին և գլխատել կենտրոնական իշխանությունը։ Նա նաև ասել էր, որ Ռուսաստանը սկզբում կփորձի զորք իջեցնել Կիևի մերձքաղաքային Գոստոմելի օդանավակայանում, որտեղից կսկսվի գրոհը Կիևի վրա։ Ազգային անվտանգության հարցերով նախագահի խորհրդական Ջեք Սալիվանն ասել է, որ Բայդենը նաև որոշեց բանագնաց ուղարկել Մոսկվա Պուտինին զգուշացնելու Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում սպասվող հետևանքների մասին։ Վաշինգտոն Փոստի թղթակից Իզաբելլա Խուրշուդյանին նախորդին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին խոստովանել է, որ ԱՄՆ-ից տեղեկություններ է ստացել Ռուսաստանի սպառնալիքների վերաբերյալ, տարվա սկզբին էլ Կիևում հանդիպել էր կենտրոնական հետախուզության վարչության տնօրենի հետ։ Մեկ ժամից ավելի շարունակված հարցազրույցում Զելենսկին պնդել է, որ արևմտյան դաշնակիցները Ռուսաստանի հնարավոր հարձակման մասին մանրամասներ չեն տրամադրել, այդ մասին ասվել է ընդհանուր խոսքերով։ Ես չեմ կարող ամեն ինչ պատմել, ինչ այն ժամանակ ասել էր Բերնսը, բայց նրա հիմնական ազդանշանը իմ կյանքի սպառնալիքի մասին էր, և դա առաջին ազդանշանը չէր, այն ստացվում էր ամեն տեղից, մեր հատուկ ծառայություններից, արտասահմանյան գործընկերներից, ասել է Զելենսկին։ Նրա պարզաբանումներով պատերազմի սպառնալիքների մասին երկրի բնակչությանը չի զգուշացրել քաոս չտարածելու և տնտեսական խնդիրներ չառաջացնելու համար։ Հակառակ դեպքում, ըստ նրա հաշվարկների, անցած տարվա հոկտեմբերից սկսած Ուկրաինան յուրաքանչյուր ամիս շուրջ 7 միլիարդ դոլար կկորցներ և ռուսների հարձակման դեպքում 3 օրվա ընթացքում կգրավեին Ուկրաինան։ Սպասվող վտանգի մասին ուկրաինացիներին չզգուշացնելու որոշումը Զելենսկին ճիշտ է համարել և պնդել, որ դա օգնել է պատրաստվելու դիմակայել հարձակմանը։ Երբ այն տեղի ունեցավ, երբ սկսվեց ներխուժումը, մենք այնքան ուժեղ էինք, որքան կարող էինք։ Եթե ներխուժումից առաջ մարդկանց մեջ քաոս ստեղծեինք, ռուսները մեզ կխժռեին, ասել է նա։ Զելենսկին շնորհակալություն է հայտնել ԱՄՆ-ին օգնության համար և հայտարարել, որ Ուկրաինան ավելի շատ զենքի կարիք ունի։
Я сьогодні можу тільки бути вдячним Сполученим Штатам за те, що в нас є. Але ми повинні з вами дуже
Այսօր ես կարող եմ միայն երախտապարտ լինել ԱՄՆ-ին մեր ունեցածի համար, բայց պետք է հասկանաք, որ մենք միշտ խորհրդային զենք ենք ունեցել, մենք երբեք ՆԱՏՕ-ի զենք չենք ունեցել, նվազագույն է, որ ունեինք 2014 թվականից հետո բավարար չէր։ Երբ ինչ-որ մեկն ասում է, որ մեզ ազդանշաններ են ուղարկել, ես նրանց ասում եմ, մեզ զենք ուղարկեք, ես բացարձակ ճիշտ էի և դրանում համոզված եմ նույնիսկ այսօր, Վաշինգտոն Փոստին ասել է Վլադիմիր Զելենսկին։
Ձրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք մերձավոր արևելք, Երևանից կտրուկ սրվել է իրադրությունը թուրք-սիրական սահմանի մի շարք հատվածներում։ Թուրքական բանակը հրետանու օդուժի անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ 3 ողջ օրվա ընթացքում գնդակոծում էր Սիրիայի քրդաբնակ շրջանները։ Քրդական աղբյուրները հաղորդել էին խաղաղբնակչության շրջանում 11 զոհերի մասին։ Թուրքիայում տեղեկություններ հայտնվեցին, որ այս հարձակումը Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի ազդարարած լայնածավալ ցամաքային ներխուժման սկիզբն է հետագայում, սակայն Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը այս տեղեկությունները հերքեց։ Թեման մանրամասնում է Տաթևիկ Սարգսյանը։
3 Սիրիայի հյուսիսում 17 մարդ է զոհվել թուրքական կողմի հրետակոծության հետևանքով, հաղորդում է Լոնդոնում տեղակայված Մարդու իրավունքների մշտադիտարկման Սիրիական կենտրոնը։ Սիրիական սահմանագործակալությունը ևս հաղորդում է զոհերի մասին, խոստանալով նրանց համար վրեժ խնդիր լինել։ Իրավիճակը դեղում սրվեց նախորդին, երբ թուրքական հրետանին կրակը բացեց սահմանային քրդաբնակ Քոբանի ուղությամբ։ Սիրիայի հյուսիսը վերահսկող քրդական ուժերը պատասխան կրակ էին բացել։ Պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ թուրքական կողմից 1 զինվոր է զոհվել։ Վերջին օրերին Սիրիայի հյուսիսում Անկարայի ակտիվացումը օրակարգ է բերել Թուրքիայի հնարավոր լայնածավալ հարձակման հարցը, որի մասին ամիսներ շարունակ ազդարարում է նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Երեկվանից թուրք-սիրիական սահմանին շարունակվող լարվածության ֆոնին սահմանագործակալությունը հաղորդում է, թե Թուրքիան նոր գործողություն է նախապատրաստում և այդ շրջանում ապրող մարդկանց կոչ է արվել դուրս չգալ տներից։ Տեղական աղբյուրները գործակալությանը պատմել են, թե Թուրքիայի վերահսկողության տակ գտնվող սահմանային Ջերաբլուսի բնակչությանը մսկիթի խոսափողից զգուշացվել է տանը մնալ մոտալուտ ռազմական գործողության պատճառով։ Նույն աղբյուրները հայտնել են, թե սահմանային հատվածներում մեծ թվով թուրքական անոթաչու սարքեր են երևացել։ Թուրքական զինուժը արագորեն տեղակայվում է Հասեքեի, Ռաքայի և Հալեպի սահմանային գոտիներում։ Բացի այդ, այսօր Սիրիայի է ուղարկվել 120 հատուկ ջոկատային, համալրելու այնտեղ ծառայություն իրականացնող թուրքական զինուժի շարքերը։ Երեկ էլ Սիրիայի հետ սահմանին գտնվող թուրքական Գազիանթեփի մսկիթներից մեկի իմամը բարձրախոսով դիմել է ժողովրդին, հորդորելով տնից դուրս չգալ, քանի որ թուրքական զինուժը քուրդ զինյալների դեմ գործողություն է իրականացնելու։ Այս դեպքերը մեծ իրարանցում էին առաջացրել։ Գազիանթեփի նահանգապետը, ապա նաև Թուրքիայի ներքին գործերի նախարարը հայտարարել էին, որ սխալմունք է եղել և բնակչությանը ուղված փողոց դուրս չգալու որևէ արգելք չկա։ Սիրիայի հյուսիսում նոր ռազմական գործողության մեկնարկի մասին Անկարան լռում է, փոխարենը խոսում սիրիական խնդրի քաղաքական լուծման անհրաժեշտության մասին։ Թուրքիայի արտգործնախարարը երեկ հայտարարել է, որ Սիրիայում խաղաղության ու կայունության հասնելու համար կողմերը պետք է փոխզիջման գնան։
Սիրիական ռեժիմը չի հավատում հարցի քաղաքական լուծմանը և ռազմական ճանապարհով է գնում, սակայն մնայուն լուծումը քաղաքական լուծումն է։
Միևնույն ժամանակ խոսվում է Թուրքիա-Սիրիա ուղիղ երկխոսության հավանականության մասին։ Անցած շաբաթ մերձիշխանական Թուրքիա թերթ ներգրել իբր Ռուսաստանի ղեկավար Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցություններից հետո նախագահ Թայյիփ Էրդողանը հերախոզազրույց է ունենալու Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադի հետ։ Դամասկոսը սակայն հերքել էր այդ լուրը։ Օրերս էլ իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության փոխնախագահ Հայաթի Յազըջն ասել էր, թե Դամասկոսի հետ հարաբերությունները կարող են ուղիղ դառնալ, իսկ դրանց մակարդակը կարող է բարձրանալ։ Այսօր էլ հայտնի դարձավ, որ արտախորհրդարանական Վաթան կուսակցության նախագահ Դողուփերին Չեքն է պատրաստվում առաջիկա շաբաթներին մեկնել Դամասկոս ու հանդիպել նախագահ Ասադին։ Փերինչեկը թուրքական հյուրիեթին ասել է, թե մտադիր են վերսկսել երկու երկրների համագործակցությունը տարբեր ոլորտներում։ Տաթևիկ Սարգսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյուղի միջասկովին այս գործը ի վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ ենքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն, երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Այ Այժմ ին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում աշխատություն ռադիոկայանը։